Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun biz yana atamalar haqida so'z yuritamiz. Atamalar qo'llashda me'yorni saqlab turish boshqa so'zlar. Masalan, ko'p ma'noli yoki sinonim so'zlar me'yorni turg'un holatda ushlab turishga nisbatan osondek tuyuladi. Aslida esa, bu yerda ham o'z muammolari bor. Masalan, shu paytgacha tilimizda faol ishlatilib kelinayotgan tovar so'zi o'rnida mol so'zini ishlata olamiz. Mol, sanoat mollari, mol ayirboshlash, mol olib kelmoq, narxi tushirilgan mollar kabi. Ammo bunda ishlatish bemalol emas. Sanoat mollari deyish mumkin bo'lgan holda oziq-ovqat mollari deb bo'lmaydi. Mol keltirdim deganda faqat sanoat mollari tushuniladi-yu, tovar keltirdim deganda farqlanmasdanmi yoki promtovari, prototovari so'zlariga asoslanibmi, har ikkalasi ham tushunilaveriladi. Tovar so'zidan tovaravet so'zini yasay olamiz-u, mol so'zidan ana shu ma'nodagi molshunos so'zini yasay olmaymiz. Yasagan taqdirimizda ham u mol so'zining asosiy ma'nosiga hayvon ma'nosiga tortib ketadi va hayvonni yaxshi biladigan, hayvon bilan shug'ullanadigan kishi ma'nolarini anglatadi. O'zbek tilida esa bunday ma'nolarni ifodalashga zarurat bo'lmagan. Aytaylik, inson shunos, hatto hazil tariqasida yer shunos deyish ham mumkin. Ammo hayvon shunos deb bo'lmaydi. Shunday ekan, tilimizda tovaravet so'zidan foydalanib turishga to'g'ri keladi. Ma'lum bo'ladiki, tilshunoslik ilmida tilshunoslar va boshqa mutaxassislar faoliyatida, ayniqsa atamalar bobida tildan foydalanishdagi vaziyatni muvofiqlashtirish, bir xillikni yuzaga keltirish, osonlik va qulaylik yaratish, eng muhimi tushunarli bo'lishni ta'minlash maqsadida tavsiyalar berib boriladi. Aytaylik, agrobrom, agrohimiya, akvarel, annotatsiya, arxeolog, astronom, vakant so'zlari o'rniga dehqonchilik sanoati, dehqonchilik kimyosi, suvbuyoq, muxtasar bayon, qadimshunos, falaqiyotchi, bo'sh o'rin yoki bo'sh lavozim kabi so'z va birikmalarni ishlatish takliflari bo'lgan. Ammo bu tavsiyalar qanchalik ilmiy, amaliy va me'yoriy asosga ega? Bu variantlarning qaysi biri tilda yashab qolishi mumkin? Ularning qaysi biri narsa va hodisaning predmet va tushunchaning mohiyatini to'laroq ifoda etadi? Bu masalani qaysi variant ma'qul bo'lishidan qat'iy nazar, hayotning o'zi, til elementlaridan foydalanish jarayoni hal qiladi albatta. Lekin bunda tavsiyalarning berib borilishi, tavsiya etilayotgan variantlarning afzallik tomonlari tushuntirilib berilishi mutlaqo zarur bo'lgan faoliyatdir. Faqat shunday yo'l bilangina tilimiz takomillashib, sayqallashib, so'z ma'nolaridagi eng nozik imkoniyatlar ham reallashib boradi. Aytilganlarning tasdig'i sifatida bir misol keltiraman. Psixologiya faniga oid ko'plab atamalar shu soha mutaxassislarining tavsiyasiga binoan o'z o'rnini sharq ilmida qo'llanib kelingan atamalarga bo'shatib berdi. Masalan, psixologiya ruhshunoslik, psixika ruhiyat, psixik protsess ruhiy jarayon, adaptatsiya moslashish, nerv asab, nerv sistemasi, asab tizimi, talant, iqtidor yoki istidod, temperament, mijoz, emotsiya, jo'shqin holat, xarakter, xulq tarzida atiladigan bo'ldi. Bundan shunday xulosa qilib chiqadiki, tildagi me'yoriy holatlarni tayinlashda har bir tilning o'z ichki qonun-qoidalariga tayanib, ko'pchilikka ma'qul bo'lish-bo'lmaslik jihatlari e'tiborga olinsagina asosli bo'ladi. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Xayr, salomat bo'ling.